Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Každý má dvě možnosti. Jsme buď naplněni láskou, nebo strachem. To jsou slova německo-amerického geniálního fyzika, autora teorie relativity Alberta Einsteina, který také říkal, nikdy nemám strach z budoucnosti, bez tak brzy přijde. Z jiné strany o tom též hovořil i jeho krajan, německý filozof a spisovatel Friedrich Nietzsche, který upozorňoval, strach lže a ty mu věříš. A proč tak záleží na tom, abychom dokázali zvládat strach? Zvláště ten nejsilnější strach o samotnou existenci, který je však kořenem i těch menších strachů. Jak píše duchovní spisovatel Eckhart Tolle, strach má mnoho příčin. Bojíme se ztráty, neúspěchu, zranění. Ale veškerý strach je v podstatě strachem našeho ega ze smrti a neexistence. Rozhodla jsem se, že vás dnes citáty utluču a proto ještě doplním, že možná nejlepší odpověď na to, proč bychom se měli snažit zvládnout svůj strach, má další duchovní Antony de Mello, který řekl, jen lidé, když se zbaví strachu ze smrti, konají dobro. Ano, strach a jeho důsledky budou mimo jiné tématem našeho dnešního rozhovoru, protože právě to je slovo jev a emoce, které ať už jsou vyřčeny nebo nevyřčeny, nyní rezonují mnoha oblastmi našich životů, zejména po nečekané koronavirové krizi, ze které ještě zdaleka nejsme venku. A jeho přítomnost strachu, mění naše zdraví, uvažování a rozhodování. A většinou nikoliv lepší. O strachu a jeho následcích budu hovořit s psychiatričkou, psychoterapeutkou, která se už léta věnuje především psychosomatice, doktorkou Jarmilou Klímovou. Buď vítána.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
A já ještě doplním, že psychosomatice si už věnovala dvě knihy Proč a jak psychosomatika funguje a Psychosomatický dotek motýla. Čerstvě vyšla kniha Rakovina, ne, děkuji. V loňském roce odešla ze zdravotnického systému a má poradenskou praxi. Tak tedy vzhůru do strachu. Jeden bonmot říká, že prý naši potomci možná tuto naši současnou dobu nazvou také dobou strachu. Myslíš si, že strach je skutečně tím fenoménem, který tak silně zásadně charakterizuje naši dobu?
Já když jsem tady poslouchala všechny ty citáty, které zazněly v úvodu, tak jsem si říkala, tak dneska jsem tady pro parádu, všechno ostatní už bylo řečeno. A v hlavě mi začala tepat myšlenka, protože jsem očekávala, že ta otázka ke mně přijde, co já bych vlastně řekla jiného, než bylo řečeno. Napadá mě, že není pravda, že žijeme v době, která je určovaná strachem. Strach tady byl vždycky. Akorát jeho podoby a nástroje na jeho řízení a na to, jak se s ním zacházelo, se samozřejmě v určitých etapách historie lidstva prostě proměňují. Dneska jsou jiné nástroje, dřív byly jiné. Ale to, že nám to teď připadá tak jako ojedinělé, je v podstatě podle mého názoru jenom kvantitativní rozdíl. Protože rychlost a masovost šíření strachu v podstatě skutečně zachvátil celou planetu a my můžeme mít pocit, že žijeme ve výjimečné době. Kvantitativně rozhodně ano. Kvalitativně nikoliv, protože strach je nejosvědčenější mocenský nástroj, který byl vždycky používán vládní vrstvou, ať už vládla církev nebo jakákoliv jiná elita, tak aby si zajistila poslušnost svých oveček, tak vždycky tam vmasírováván strach byl, ať už z vyšší moci nebo z moci světské. Ostatně to sousloví vmasírovávání strachu, to už jsme vlastně kdysi v jednom rozhovoru použili. A použili jsme ho, myslím, v souvislosti s vytvářením strachu z nemoci. Ano, Tady je to podobné, akorát, že nemoci, kterými dnes je vyhrožováno, a COVID je teď jako samozřejmě superstar, tak automaticky zavánějí následkem smrti. Nebo ještě něčím, co slušného občana vyděsí daleko víc, a to, nebo některé lidi to vyděsí víc, a to je manipulativním pocitem viny. Vina a strach z neexistence, když se hezky spojí v takový namíchaný koktejl, tak dokáže samozřejmě divy, a slušný občan, který by měl žít s pocitem, že jeho chování zabilo jiného člověka, se dostane opravdu na té mentální úrovni do úplné psychické paralýzy. Není schopen rozumně uvažovat, je ochoten sklonit hlavu, je ochoten udělat cokoliv, jenom aby nebyl konfrontován s vinou a ohrožením.
Když se podívám na současnost, tak vlastně určitým projevem strachu jsou pro mě neustále narůstající deriváty pojišťoven a možnosti, proti všemu se můžeme pojistit. A někdy si říkám, Jaroslav Dušek, když si řekl, vaše ploty jsou výrazem vašeho strachu, narážel na to, jak si kolem domů stavíme takové ty velké kamenné stěny a tujové háje. Ale když já se podívám na pojišťovny a na zaručování všemožných jistot a snah pojistit se dnes, tím pádem zajistit se proti kdečemu, tak si říkám, že možná přece jenom žijeme v trošku víc ustrašené době.
Já si myslím, že ta instituce pojišťovnictví a možnost se pojistit v nás má vytvořit iluzi, že svět může být bezpečný. Že svět může být bezpečné místo. No, to je opravdu jedna z nejfantastičtějších iluzí a má nás to právě, teda aspoň já si myslím, ukolébat v pocitu bezpečnosti. Ještě navíc s tím, že tu zodpovědnost za naše osobní životní bezpečí přebírá někdo jiný. To je přeci maňana, ne? To je prostě super. No, ale svět není bezpečný, nikdy nebyl. A určitá míra ostražitosti lidem právě často zachraňovala život, protože nepolezu do lesa a nebudu jako šťourat klackem medvědovi do nory, když vím, že prostě můžu minimálně o ten klacek přijít. A teď je jako v lidech navozovaná myšlenka, že klidně můžou šťourat a možná, že to na tom medvědovi klidně můžou i jet a že když budou pojištění, tak se jim vůbec nic nestane. A tak vlastně bezbřehost nebo minimálně rozvolnění hranic o tom, co je a není bezpečné a hlavně o tom, že tady existují nějaké záruky. Jo, to je další iluze, že existují záruky, že existují jistoty. A kdybychom měli přistoupit zase k citátu někoho moudrého, jehož jméno si statečně nepamatuju, tak ten říká, že jediná jistota v životě je nejistota. A jestliže nás někdo takhle zalímec vytáhne do toho iluzorního světa jistot, tak potom stačí málo, aby se úspěšná propaganda lží stala vlastně masovým nástrojem šíření iracionálního strachu. Říkám záměrně slovo iracionální, protože tento typ strachu je nejvíc paralyzující. My se nejvíc bojíme, když nevíme, čeho se vlastně bojíme. To je zaručená receptura. A upřímně řečeno, vždycky ten nástroj, jak tohle to vyrobit, byl stejný. Má to jako jiný kabátek, jiný šatičky, nějaký jako jiný okolní konsekvence, ale ta receptura se opakuje. To je prostě, vezmete 2 gramy pravdy, k tomu přidáte 20 tun iracionálních nesmyslů a vytvoříte lživou iluzi. Když vám náhodou někdo šlápne na kuří oko, vrátíte se k těm 2 gramům té pravdy, lidi vám zatleskají, jak jste skvělí, a dál bezostyšně můžete opět roztáčet další a další kolo těch lží. Fungovalo to vždycky a teď je to jenom podpořený další, jenom širší mediální scénou.
Ty jsi musela studovat Goebbelse, protože přesně toto je jeho recept, který jsme tady rozebírali
se
Stanislavem Motlem, že vlastně lež nesmí být nikdy jen vylhaná.
Bože, tak já se stričkovi omlouvám.
Já bych nežertovala.
Já taky ne.
Milí posluchači, já vás ujišťuji, že samozřejmě se budeme s odbornicí na psychosomatiku věnovat v našem rozhovoru především tomu, jakým způsobem se dokáže strach přetavit do našeho těla, do fyzické roviny, až třeba do nemoci. Ale přesto všechno mě velmi zajímá to, jak doktorka Jarmila Klímová přemýšlí vůbec o této kategorii, o kategorii strachu v našem životě. Znáš ze svého vlastního života, dětství, dospělost, takový ten silný, paralyzující strach, že se vlastně máš o co opřít a o co odrazit, když k tobě s různými fóbiemi, strachy, ať už reálnými nebo nereálnými, přicházejí pacienti?
Teď úplně nevím, jak mám odpovědět, protože jsem měla pocit, že ta první část té otázky směřuje k mé osobní zkušenosti, mého vlastního strachu. No, já si vzpomínám, a teď nevím, jestli jsme byli ve 4. nebo v 5. třídě na základce, ono by se to dalo dopočítat, a dozvěděli jsme se, že umřel Brežněv. Já vůbec nevím, jak se to tenkrát v nás vzalo, teď nám bylo 10, 11 let. A drtivá většina dětí v té třídě se rozplakala, že bude válka.
Já no, si to vzpomínám.
To jako pozor.
Taky na nás pracovali poctivě léta.
Ale já vlastně, když se mi to teď vybavuje, tak já vůbec nevím, jestli to někde bylo vyřčený. My jsme jenom viděli, že jsou v panice ty dospělí. On nám nikdo nic neřekl. On nám nikdo jako neřekl, teď si máte tohleto a tohleto myslet. Ale právě proto, že jsme byli v panice a vůbec jsme nevěděli, co si myslet, a to je podstata toho rozdílu mezi racionálním a iracionálním strachem, tak náš vyděšený dětský mozek vygeneroval válku. To znamená, v tu dobu to nejhorší, co jsme byli schopni si představit. A teď se dostávám právě k tomu pojmu, proč ten iracionální strach je tak šílený. Protože strach, už tady bylo řečeno, že nesmírně silnou emocí. Začali jsme citátem Alberta Einsteina, kde je dávána do protiváhy láska a strach. Z každé pohádky víme, že láska je nejsilnější cit, ale láska není pocit. Láska už je soubor jakýchsi vyšších etických citů. Kdežto strach je prvoplánová, incizivní emoce, která potlačuje racionální myšlení. Tedy, jestliže my máme třeba strach z pavouka, tak jsme schopni si nějakým způsobem vyložit, ano, on je jedovatej, může nás kousnout, bude nás to bolet, a tak dále, a tak dále. Tam ta racionalita ještě je přítomná. Kdežto, když já vygeneruju vlastně na iracionálním základě iracionální strach, začne dorůstat obrovských rozměrů a jeho expanze se právě šíří díky tomu, že náš mozek vygeneruje ty katastrofické scénáře, které už zase mají jenom a pouze iracionální podstatu, jako my tenkrát v té 4. třídě bude válka, ale my jsme o tom byli hluboce přesvědčeni. Proč? Protože nám nikdo nenabít nic racionálního.
A také proto, že vlastně jsme měli vytetováno do mozku Sovětský svaz, mírová hráz.
Tak.
A tudíž, když odešel představitel tohoto svazku, Sovětského svazu, no tak zkratkovitě ten dětský mozek nabyl dojmu, že mírová hráz je prolomena.
Aniž by se to takhle vůbec pojmenovalo. Hmm. Ano. A to je přesně ono. A když nám někdo nabídne, že se můžeme bát něčeho, o čem vlastně nic nevíme, nic si nemůžeme zjistit, pokud něco zjišťujeme, dostáváme naprosto opět iracionální, zmatečné, no nebojím se říct, dementní informace, no tak pochopitelně, že vygenerovávání katastrofických scénářů dostává zelenou ve všech směrech a naše racionalita je zcela paralyzovaná. Lidstvo, které se bojí, je nejlépe ovladatelné stádo. Skvělý potlesk.
Strach, pocit viny a je možné asi s tím stádem dělat cokoliv. Takto.
Naprosto cokoliv.
Když k tobě přijde pacient, tak si z toho, co jsi řekla, vyvozuji, že pracuješ na tom, aby se strachu zbavil. Je možné se zbavit strachu docela a je to vlastně vhodné? Narážím na další výrok, když jsem slibovala, že dnes utlučíme posluchače citáty, tak slavný spisovatel a novinář Ernest Hemingway říkal, můžeš mít strach, ale nesmíš se bát.
To je hezký. Člověk, který je vyděšený k smrti, ať už čímkoliv, covidem, rakovinou, mimozemšťanama, to je jedno, tak má pocit, že bude zdrav ve chvíli, kdy nebude pociťovat vůbec žádný strach. To znamená, že jeho iluzorní představa se žene do druhého extrému, což je taky špatně. Strach je přirozenou součástí naší emoční škály. V té zdravé míře má v mnoha ohledech ochranný charakter. Jo? A je tady pro naše dobro. Stejně jako celá emoční škála je tady pro naše dobro, on by nám pán Bůh ji jinak jako nenadělil, ale vždycky u všeho uvažujeme o jakési zlaté střední cestě, o jakémsi optimálním vyvážení všech emočních kvalit, které obsahujeme. To znamená, pokud jsem zdravý člověk, tak obsahuji nějaké zdravé procento strachu, obav, napětí, očekávání, jo, to jsou ty příbuzné emoce, které si pojí, a které mě může jakoby ve zdravém kontextu uvažování včas varovat před nějakým nebezpečím. Vidím hada, jak se ke mně blíží, má to klikatout na zádech, no tak nebudu říkat, pojď sem, tu, no asi nebudu, že jo, když nebudu mít žádný strach. Jo? Takže přirozená míra je v pořádku. Všechno, co je patologické, je vždycky dovedené do extrému. Ať se bavíme o jakékoliv emoci. Takže když ten klient přijde, tak my se nesnažíme z něj udělat Františka Nebojsu. To není žádoucí. Ale najít kořeny, racionální původ toho strachu, vlastně odšpuntovat ten zdroj, podívat se, odkud to k němu teče a dát to do racionálních a ukočírovatelných mezí. Pakliže porozumím své zdroji svého strachu, mohu já začít nad ním vládnout, nikoliv aby on vládl nade mnou. Je to srozumitelný?
Myslím si, že ano, vzhledem k tomu, že mám na nočním stolku záložku do knihy s nápisem s motem Marka Twaina. V životě jsem se bál mnoha věcí, z nichž většina z nich se nikdy nestala.
A to je přesně ono. To jsou ty katastrofické scénáře, které nás přivádějí na pokraj zoufalství, které nám naprosto zatemňují mozek. My se bojíme i věcí, které nikdy nebyly, nikdy nebudou, ale neseme v sobě takový ten varovný prst, co kdyby. A tím si vlastně paralyzujeme život.
Když jsem se tě ptala na to, jestli ty jsi někdy pocítila intenzivní strach, tak si uvedla úmrtí Leonida Brežněva. Ale já si myslím, že jedním z hlavních důvodů v tvém životě, důvodu ke strachu byl zdravotní stav před pár lety, anebo jiná situace před pár lety, kdy se proti tobě rozběhla kampaň kvůli hloupým výrokům jedné tvé kolegyně. Pronesla je sice ona, ale jelikož ty jsi byla záštitou celého institutu, tak se to na tebe svalilo také, nebo možná i především. A tak chci, aby si mi odpověděla, jestli jsi v té době měla strach. A pokud ano, tak co to provede s člověkem? Modelový příklad.
No, já když si vzpomenu na to období, tak já nemůžu říct, že bych měla, hlavně v těch prvních obdobích, že bych měla z něčeho strach. Strach přišel v podstatě daleko později a byl vlastně vygenerován tou předchozí zkušeností, respektive tou předchozí zkušeností s tím hejtinkem, který se rozvinul, až ten se šířil jako nekontrolovaná lavina, byť jsem se později z dobrých zdrojů dozvěděla, že to byla velice kontrolovaná a velice řízená rovina, jasně, v pořádku. Ale pravdou je, že hele, v psychiatrii se tomu říká posttrauma, takže já jsem spíš zažila něco jako posttrauma, kdy prostě stačilo, abych šla ráno do práce a vedle mě zastavilo auto s logem televize Nova. A mně se prostě udělalo špatně. Strachy, že někdo vyskočí a zase začne nadávat, osočovat a tak dále a tak dále. Upřímně řečeno, kdo z nás, běžných lidí, by měl radost z konfliktu. Jo. Nebrat si to osobně, to je, myslím, vyšší škola zen buddhismu, tak jsem tam teprve jako nastoupila, takže tenkrát jsem si to ještě nebyla schopná takhle jakoby odosobnit. Ale zkrátka ten strach byl z toho, že zase budu vystavená urážkám, vydírání, osočování a tak dále a tak dále. Jiný kvality strachu jsem vlastně neměla. Ale můžu říct, že tohle byla jako dostatečná dávka.
Když se ještě chviličku zastavím u toho případu, protože si myslím, že to pořád ještě je v podvědomí mnoha posluchačů a je dobře, když to nevytkneme v našem rozhovoru před závorku. Tak ty říkáš posttrauma. Šlo tehdy o případ skryté kamery, kdy oni natočili, ať už to, k tomu už bych se asi úplně nevracela, ale natočili nějaké výroky diskutabilní tvé kolegyně. Bála jsi se třeba to, že ta podivná kolegyně mohla skutečně někomu ublížit nebo zanedbat?
No, to je otázka, která je zavádějící. Ale o to líp, že padla, já si myslím. I já můžu někomu ublížit. I já můžu něco zanedbat. Při vší poctivosti, péči, zodpovědnosti. Každý z nás vždycky může něco přehlídnout. I já jsem možná někdy, někde někomu nějak ublížila. Takže tady jde o to, jestli je to, teď nám to říká i judikatura, že jo, zločin z nedbalosti, zločin záměrný a tak dále, ublížení na zdraví, že jo. No takže těžko říct, možná mohla. A já vlastně profesní posuzování každého ze svých kolegů v té době jsem mohla odčítat především na základě společných debat, kontroly jejich znalostí, myšlenkového nastavení, systému uvažování, zodpovědného přístupu při supervizích a tak dále a tak dále. Ale špehovat každý slovo prostě není možný. Takže možná, že mojí chybou v té době bylo, že když jsem měla pocit, že z toho, co je kontrolovatelný, je dohledatelný, je pro mě jako šéfa viditelný, tak udělám jakousi záštitu nad jejich prací, tak to bylo možná velikášské, protože absolutní zodpovědnost za jakýkoliv krok kohokoliv z nich v podstatě převzít nelze. Tak to pro mě bylo takovým dobrým poučením.
poučením. Jakou zkušenost si z toho pro sebe odvodila? Protože ty si změnila svůj život, jak už jsem tady říkala v úvodu, že si odešla ze zdravotnického systému a tak dále. Velký stres, velký tlak, ty jsi říkala posttraumatické pocity. Co si z toho odvodila dál?
Že abych mohla v klidu a s plnou zodpovědností dál pracovat, tak už tu zodpovědnost budu přebírat jenom sama za sebe. To znamená, že ano, můžu doporučit klientovi nějakého kolegu, o kterém vím, jak pracuje, co by pro něj bylo užitečné a tak dále, ale že už nebudu zaštiťovat prostě cizí práci.
Musel to být velký tlak. A musela si pracovat s tím, aby tě neovládl strach, beznaděj, zašlapané ego a tak dále. Co ti zafungovalo nejlépe v té době? Protože pominuli celou kauzu, tak pro každého člověka, zejména pak pro terapeuta, je takováto silná osobní zkušenost vlastně svým způsobem velkým a důležitým vodítkem.
Tak rozhodně je to platforma, na který nějakým způsobem dál narostete. Jo, ono se taky říká, že žádný růst není bezbolestný. Myslím, jako respektive myšleno v oblasti osobního rozvoje a tak dále a tak dále. Ale paradoxně to, co mě tam na tom nejvíc zachraňovalo, bylo kromě toho hejtinku, který byl jako velmi dobře připravený, zaplacený a tak dále, tak přišla paradoxně obrovská záplava podpory. Od, teď já opravdu se nestydím říct, stovek a možná i tisíců lidí, kteří mě historicky znali, ať už osobně, nebo přes terapeutickou platformu, nebo jako přednášejícího, chodili na mý přednášky, nebo chodili na vzdělávání, který jsem organizovala, četli moje knihy a tak dále a tak dále. A od téhleté vlastně společenské skupiny přišlo strašně veliká investice, to můžu říct, oni vlastně do mě investovali jejich víru, že všechno dobře dopadne. A vždycky, nebo ve většině případů, tam zněly věty jako paní doktorko, nenechte se udupat, nenechte se zastrašit, teď víte, že to je proti vám záměr, my vás potřebujeme, všechno bude dobrý, hlavně nesmíte uhnout. Takže tam přicházela vlastně tato obrovská podpora té víry. Já se u té víry s dovolením chvilku zastavím, protože když máme tu emoční škálu, přičemž na jedné straně je ten již několikrát zmiňovaný strach, tak já se občas dávám klientům takovou kvízovou otázku. Když máme na jedné straně strach, tak co je na opačném pólu těch emočních kvalit? Jo? A teď spoustu lidí řekne radost.
Albert Einstein říká láska.
Láska, ono to taky není úplně pravda. On říká radost a říkám, počkejte, radost to asi nebude, protože když bych se vás zeptala, co je nám opačném polu radosti, tak smutek, že jo? Aha, takže zpátky na stromy. Na opačném polu je víra. Víra ve smyslu důvěra. Teď nemyslím jako víra v Boha, že jo, a tak dále, ale víra. Protože jednoduše popsáno, si můžeme říct, buď mám strach, že se něco stane.
A nebo věřím, že to dobře dopadne.
A nebo víru, že se něco nestane. Takže udržení té vnitřní víry, že i když se staly velice ošklivé věci, které by asi spoustu lidí skutečně odradili od toho, co dělají a možná by se nechali zadupat a tak dále, tak ve mně se někde vzedmula obrovská vlna té víry, že prostě má smysl neuhnout, že má smysl pokračovat, že prostě ta pravda stejně jednou vyjde najevo a že já prostě nedám za pravdě tomu té špíně, abych řekla jo, já jsem ta špatná. Ne, nedám jí za pravdu. Já prostě tvrdím, že to, co dělám, má kvalitu, má hluboký smysl, zachraňuje lidský životy a já prostě najdu cestu, jak to budu dělat dál.
Ty se pokoušíš nejenom na základě této zkušenosti neustále přimět alternativní a klasickou medicínu ke spolupráci. Daří se to?
No tak je to taková trošičku možná donkichotská vize, ale to je jedno. Ono se to daří ve smyslu zase té širší platformy pro tu laickou veřejnost. Jo, ty laici, kteří neutrpěli to dogmatické vzdělání, tak jsou daleko přístupnější jakési syntéze terapeutických směrů. Ano, půjdu za paní doktorkou na obvod, když se mi děje něco, ale když se mi děje něco jiného, tak si vezmu homeopatikum nebo taky byly čaj. A já se tuhle tu syntézu snažím nějak jako začít lépe definovat nebo na ní poukazovat, protože všechno zlo, které se plodí, a teď to s tím covidem vidíme jako ve velmi ostrých konturách, se vždycky plodí na základě, že se nějakým způsobem filozoficky a názorově rozdělí společnost. A tady u toho terapeutického smýšlení, ta společnost je rozdělená, řekněme, minimálně 100-150 let a ty kontury a ty hranice toho propastného rozdělení se začaly přiostřovat spolu s farmaceutickou lobby, že jo, nátlakem na lékaře a tak dále. Z toho nikdy nic dobrého nemůže plynout. Proto ta moje snaha začít překlenovat ty rozdíly, začít přemosťovat tu názorovou diverzitu v to, že přeci může homeopat spolupracovat s alergologem, alergolog s kineziologem a tak dále a tak dále. Ale musí tady být nějaká dobrá vůle. Žádná dobrá vůle nepadá z nebe. Marxisti, že jo, už nám říkali, že vždycky musí přijít společenská poptávka. A proto mě taky vždycky dávalo daleko větší smysl promlouvat k širší laické veřejnosti, protože z této veřejnosti může přijít společenská poptávka, aby zkrátka to, co je tady dogmaticky rozdělené na dva tábory, školská medicína a alternativci, aby se přestali mezi sebou pošťuchovat a štěkat a dělat žabomyší války, které jsou někdy vedeny na tak ubohých platformách, že se mi z toho chce až plakat. Tak si říkám, kluci, holky, nechte toho. Přestaňte si jako přetahovat, kdo z vás je lepší, protože nic není lepší, když to není v zájmu klienta. A já jsem přesvědčená, že syntéza je vždycky v zájmu klienta.
Ty jsi teď zmínila strach z covidu. Ten je skutečně v posledních 4, 5, 6 měsících téměř hmatatelný. A mnohem lépe se dají šířit informace, které vzbuzují třeba strach, anebo třeba i jen informují, ale je to dvojsečné, tak vzhledem k tomu, že máme Facebook, máme skupiny facebookové, máme dennodenní tiskové konference, máme televizi, máme rádia, zkrátka média, je nějaký recept na to, jak by společnost mohla čelit strachu? Protože ty si tady už na úvod zmínila, že není snazší cesty, než ovládat lidi tak, že z nich uděláte vyděšenou masu.
No já vůbec nevím, jestli jsem nominovaná k tomu, abych odpověděla na otázku, na kterou by měl odpovídat sociolog, jo, nebo nějaký, já nevím, teoretik mediálního světa nebo politických ambicí. Já na to odpovím z jiného konce. Já miluju matematiku. A matematika nám dává odpovědi ve své zjednodušené podobě, odpovědi na otázky, které jsou vždycky jako velmi komplexní a nepřehledné. Jestliže je něco nepřehledného, udělejte z toho matematický model a ona se vám ten výsledek nějakým způsobem vyjeví. A jeden z matematických modelů je davové chování, stádní chování, který vychází z fraktálových principů a tak dále a tak dále. A který nám ukazuje graficky, že když jakýkoliv jev, který má masovou podstatu nebo rozměr, se začne blížit ke svému maximu, tak v okamžiku matematického maxima se láme ve svůj protiklad. Kdybychom tady měli tušku a papír, tak to nakreslíme.
Což nám v rádiu nebude moc platné.
To nám nebude moc platné, ale dobře. Takže představte si to jako výstup na vrchol, na vrchol, na vrchol, ještě větší vrchol, vrchol a následuje pád. Vždycky to tady bylo. A je teda s podivem, jak lidstvo, které je opravdu nepoučitelné, a politici, kteří jsou opravdu také nepoučitelní, snad jenom proto, že jsou zachváceni okouzlením sami sebou nad mocí, kterou se jim podařilo chytit do těch rukou. Měli by si možná vzpomenout na to, že každá revoluce požírá své děti. A v tuhletu chvíli už tady máme první náznaky, že čím bezostyšněji se budou snažit lidi umlátit ve strachových lžích, tím dřív přijde chvíle, kdy i ta masa najednou někde dojde, že toto už je moc, že ztratí trpělivost a přijde ten pád na tu druhou stranu. Kdy to přijde, jak to bude vypadat, to si vůbec netroufám odhadnout, ale historie a matematika nám říkají, že se máme na co těšit.
Jarmilo Klímová, děkuji ti za to, že jsi nám připomněla, jak moc nezdravý je pro naše psychické i fyzické zdraví strach. Díky za to.
Já také moc děkuju, že jsme se mohli tomuto tématu věnovat a věřím, že destigmatizace strachu opravdu zachrání lidský životy.
Milí posluchači, jsme rádi, že nás posloucháte na webu, Facebooku či YouTube. Jsme rádi, že s vámi můžeme být i v těchto nelehkých dobách a vážíme si toho, že nás podporujete. Vaše příspěvky, které nám posíláte na účet 10 10 34 90 16/2700, nám umožňují v kupředu do minulosti nadále pokračovat. A také nám to dává jistotu, že naše pořady mají smysl. Děkujeme vám za to. Martina Kociánová a Ladislav Henek přejí, mějte se hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.